რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამოგდებ გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ბირთვულ საკითხებში ირანის წარმომადგენელთა თანახმად, თეირანი თავისი გამდიდრებული ურანის უდიდეს ნაწილს უახლოეს დღეებში გაიტანს რუსეთში. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ერაყში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 200-მდე მებრძოლი გაანადგურა. შვეიცარიაში გამართა სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების სერჟ სარქისიანისა და ილჰამ ალიევის შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ბირთვულ საკითხებში ირანის წარმომადგენლების თანახმად, თეირანი თავისი გამდიდრებული ურანის უდიდეს ნაწილს უახლოეს დღეებში გაიტანს რუსეთში, რაც გათვალისწინებულია ირანის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქებისკენ მიმართული შეთანხმებით. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ირნა იმოწმებს ბირთვულ საკითხებში ირანის მთავარ წარმომადგენელს ალი აკბარ სალეჰის, რომლის თქმით მოხდება დაახლოებით 9 ტონა გამდიდრებული ურანის ექსპორტი რუსეთში. ეს დაახლოებით ის რაოდენობაა, რომლის ექსპორტით საჭიროა ირანის ურანის მარაგის დასაყვანად შეთანხმებით ნებადართულ დონემდე. ივლისში ხელმოწერილი დოკუმენტის მიხედვით, ირანს უფლება ეძლევა შეინარჩუნოს 300 კილოგრამამდე გამდიდრებული ურანი. ამავე დროს თეირანმა უნდა მოახდინოს მისი ცენტრიფუგების უდიდესი ნაწილის დეაქტივაცია და არაკის მძიმე წყლის რეაქტორში შეწყვიტოს პლუტონიუმის წარმოება. ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ერაყის ჩრდილოეთში მიმდინარე მსხვილი შეტაკებისას ავიადარტყმებით გაანადგურა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 200-მდე მებრძოლი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახმელეთო ჯარების პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა ბაღდადში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 16 დეკემბერს ქვეყნის ჩრდილოეთში პროვინცია ნინევიაში 500-მდე ექსტრემისტმა მებრძოლმა მსხვილი შეტევითი ოპერაცია განახორციელა ერაყელი ქურთების შეარაღებული დაჯგუფება ფეშმერგის წინააღმდეგ. კოალიციამ საპასუხოდ 100-მდე ბომბი ჩამოაგდო ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. უორენის თქმით, მარტო საჰაერო ძალებმა 187 ისლამისტი მებრძოლი გაანადგურეს. პოლკოვნიკმა დასძინა, რომ გარდა ამისა მოწინააღმდეგე სერიოზული ზარალი მიაყენა ფეშმერგამაც. უორენის თანახმად, ეს ყველაზე მსხვილი იერიში იყო, რომლის განხორციელებაც შეძლო ისლამურმა სახელმწიფომ, მას მერე რაც ქალაქი რამადი ჩაიგდო ხელში მიმდინარე წლის მაისში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. შვეიცარიაში, ბერნში გამართა სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების სერჟ სარქისიანისა და ილჰამ ალიევის შეხვედრა. შეხვედრა შედგა ორ ქვეყანას შორის საზღვარზე შეტაკებების გამო გამწვავებული ურთიერთობების ფონზე. ბერნში იმყოფებიან ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებიც. ორ პრეზიდენტ შორის უკანასკნელი შეხვედრა 2014 წლის 27 ოქტომბერს შედგა. მაკეინის საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორი კურტ ვოლკერი მიიჩნევს, რომ ნატოსთან ურთიერთობის მიმართებით წელს საქართველოს ახალი გარღვევა არ ექნება. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციას განუცხადა. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გამოეხმაურა იგი ევროკომისიის დადებით ანგარიშს. ჯერჯერობით თქვენ სავარაუდოდ ვერ ნახავთ აქტივობას ნატო ევროკავშირის საქართველოს ფრონტზე, განაცხადა ვოლკერმა. ვერც ვარშავის სამიტის ან მაპის კუთხით. სამაგიეროდ ნახავთ სწორედ ასეთ პირდაპირ კავშირებს საქართველოს უკრაინასა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის. ეს ძალიან პოზიტიური განვითარებაა. მიმაჩნია, რომ ამერიკაც აქტიურად მუშაობს საქართველოსთან და ეს უნდა გაგრძელდეს. ამავდროულად საქართველომ უნდა გააგრძელოს მუშაობა დემოკრატიული ინსტიტუტების გასამტკიცებლად. საქართველომ უნდა დააღწიოს ამ პრობლემებს თავი და წარმოადგინოს მაქსიმალურად მტკიცე არგუმენტი საკუთარი პოზიციის დასაცავად, განაცხადა ვოლკერმა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. გავაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ევროპის კავშირთან უვიზო რეჟიმის წესები, ეკონომიკური მიმოხილვა, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ამეთი დეკემბრიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ევროკომისიამ ბოლო რიგით მეოთხე დადებითი ანგარიში გამოაქვეყნა საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე, ევროპაში უვიზოდ მოგზაურობის წესებისა და შესაძლებლობების განმარტება კიდევ უფრო მეტად აქტუალური გახდა. რა წესებს უნდა დაექვემდება რომ საქართველოს მოქალაქეები უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ და რა იციან მათ ამის შესახებ? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ან უვიზო რეჟიმი საქართველოსთვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს რამდენიმე თვეში საშუალება ექნება თავისუფლად გადაადგილდნენ შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას, 4 არაწევრ ქვეყანას და შენგენის ზონის 4 კანდიდატ ქვეყანას. ჯერ კიდევ გასული ზაფხულიდან მოყოლებული სატელევიზიო სივრცეში პერიოდულად ჩნდებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საინფორმაციო სარეკლამო რგოლი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმოგზაურონ საქართველოს მოქალაქეებმა ევროპის ქვეყნებში მას შემდეგ, რაც ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია განხორციელდებოდა. 18 დეკემბრის საღამოდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ევროკომისიამ ბოლო რიგით მეოთხე დადებითი ანგარიში გამოაქვეყნა და რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებას შეეხება, ევროპაში უვიზოდ მოგზაურობის წესებისა და შესაძლებლობების განმარტება კიდევ უფრო მეტად აქტუალური გახდა.
ძირფასო მოქალაქეებო, გთხოვთ მოისმინოთ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის სარგებლობის წესები, რომელიც ძალაში შევა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომ. უვიზო მიმოსვლითი სარგებლობს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე. 180 დღის განმავლობაში, მაქსიმალური 90 დღის ვადით.
სასაზღვრო პუნქტთან კი მგზავრებს შესაძლოა დასჭირდეთ შემდეგი დოკუმენტაცია: მგზავრობის ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი, დასაბურნებელი ბილეთი, სამოგზაურო დასხობა და სასტუმრო ჯავშანი. უვიზო რეჟიმის შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს ვიზის გარეშე განახორციელონ მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტები. მაგალითად, ტურისტული, ოჯახის წევრების ან ახლობლების მონახულება, ბიზნეს შეხვედრები, მოკლევადიანი სასწავლო და გაცვლითი პროგრამები, კულტურულ ან სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა, მკურნალობა და სხვა. ნებისმიერი ასეთი ვიზიტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 90 დღეს. ის, რომ უვიზო რეჟიმი არ შეეხება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში გრძელვადიან ვიზიტებს განათლების მიღებისა თუ მუშაობის მიზნით, ამის თაობაზე განმარტებები გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც.
ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს მუშაობის უფლებას. ეს იქნება ჩვეულებრივი სამუშაო თუ ტურისტული ვიზიტი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ეს არ არის მუშაობის უფლება ევროკავშირის ქვეყნებში.
თუ კი 18 დეკემბრამდე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები რიტორიკისა და პოლიტიკური ელიტის დონეზე განიხილებოდა, 18 დეკემბრიდან ეს საკითხი უკვე რიგით მოქალაქეებს შეეხო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რომელიც მოლდოვის მაგალითზე დაყრდნობით ვარაუდობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა 6 თვის თავზე საფხულის დასაწყისიდან შეეძლებათ. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უვიზო რეჟიმის ამოქმედება არ გულისხმობს ევროკავშირის ქვეყნებში გრძელვადიან ვიზიტებს, მაგალითად იქ სამუშაოდ ჩასვლას, საქართველოს მოქალაქეებმა ეს შესაძლებლობა აუცილებლად უნდა გამოიყენონ იმ გამოცდილების გასაზიარებლად, რასაც ევროპის ეკონომიკა თუ კულტურა სთავაზობს მათ.
ჩვენი მოქალაქეები ადარებენ ამას, როდესაც იყო უვიზო რეჟიმი რუსეთსა და საქართველოს შორის, ჩვენი მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი, თქვათ ის ჩადიოდა, ხშირად იქ საქმდებოდა, რჩებოდა. ეს ესეთი სახის ის არ იქნება ბუნებრივია და ამან გარკვეულწილა შეიძლება ფრუსტრაციას გამოიწვიოს, იმიტომ რომ არის ჩვენთან მოსახლეობის რაღაც ნაწილი, რომელსაც გონია, რომ თუ იქ ჩავა რაღაცა ციურ მანამასავით რაღაც ჩამოვარდება, ამისი გარანტია არ არის. მაგრამ ეს არის იმის საშუალება, რომ თვითონ ჩვენ მოქალაქეებმა ადგილზე ნახვა, გაეცნონ ადგილობრივი, თქვა იგი ეკონომიკის, კულტურის სხვადასხვა მიღწევებს და თუ რამე იდეები აქვთ, თქვა იგი ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით, თქვა იგი ადგილზე ვიზიტი და ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს იდეები მეტნაკლებად განახორციელონ.
რა იციან თავად მოქალაქეებმა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე? ამის შესახებ რადიო თავისუფლება რიგით მოქალაქეებს გაესაუბრა. მათ უმეტესობას არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა წესებს უნდა დაეუქვემდებარონ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის გამოცხადების შემდეგ, თუმცა მათი უმეტესობა მიესალმება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას.
კარგი არის, რაც უფრო გამარტივდება მე ახალგაზრდებისთვის, მით უმეტეს სტუდენტებისთვის საზღვარგარეთ გასვლა, მით უკეთ ეს იქნება.
მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი მიღწევა, იმიტომ რომ ის მოსახლეობა, რომელსაც თუნდაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ ნახოს და ამისთვის აქ რაღაც ბიუროკრატიული მექანიზმები, ეს მოისწრება.
ჩემი აზრით ეკონომიკისთვის ძალიან კარგი იქნება, სავაჭრო სისტემა განვითარდება.
რაც მოსმენილი მაქვს, მე მგონი ეხება სტუდენტთა ვიზაზეა საუბარი უფრო. ესე წახვალ გაეცნობებ, სხვის ცხოვრებას გაიგებ, რაღაცა კეთილს და კარს გადმოიღებ.
რაც ეხება შემდგომ პროცედურას უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შესახებ, ევროკომისია 2016 წლის დასაწყისში წარადგენს ოფიციალურ წინადადებას ევროკავშირის 519/2001 რეგულაციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომლის მიღების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეთათვის შენგენის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება გადაცემას მუსიკით განაგრძობს. ეს გახლავთ BB კინგი რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 8%-მდე გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება მზარდ ინფლაციას, რომელმაც მიზნობრივ მაჩვენებელს გადააჭარბა. მოსალოდნელია თუ არა ფასების კიდევ უფრო მეტად მომატება და რა შედეგს მოიტანს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. ამას კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
იმდინარე წლის მანძილზე ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი პერიოდულად ზრდიდა რეფინანსირების განაკვეთს. ბოლო თვეებში ასეთი გადაწყვეტილებები გახშირდა. ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი ჯერ კიდევ გასულ თვეში 50 პუნქტით გაზარდა და ის 7.5% გახდა. 16 დეკემბერს კი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება კიდევ ერთხელ გამოცხადდა და რეფინანსირების განაკვეთი 8%-მდე გაიზარდა. ეროვნული ბანკი ასეთ ნაბიჯებს ინფლაციური პროცესების შესაკავებლად გამს. სამომხმარებლო ფასების ზრდა საქართველოში 2013 წლიდან დაიწყო და 2015 წლის ნოემბერში ინფლაციამ 6.3% მიაღწია. ის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ მიზნობრივ მაჩვენებელს 5% უკანასკნელი 4 თვის მანძილზე გასცდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით შესაბამისი პროგნოზი ჯერ კიდევ აგვისტოში გამოითქვა.
ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი არის 5%, რაც ითვლება ოპტიმალური იმ ზომის და იმ განვითარების სტადიისთვის. ამ განვითარებაში ჩვენ ვიმყოფებით. ინფლაცია ნიშნავს სამომხმარებლო ფასების საშუალო ზრდას, თავისთავად ცხადია. ზოგ საქონელზე ფასი, ეს არ ნიშნავს ყველა საქონელზე 5%-დან 6%-ა გაზრდილი ფასი, ზოგ საქონელზე არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, ზოგ საქონელზე შემცირებული, ზოგ საქონელზე არ არის ცვლილება, მაგრამ საშუალო ინდექსი არის 6%-ზე ცოტა მეტი. იმ შემთხვევაში თუ დავინახავთ საფრთხეებს ინფლაციის კიდევ უფრო ზრდის, ჩვენ გავამკაცებთ მონეტარულ პოლიტიკას.
გიორგი ქადაგიძის მიერ ნახსენები ფასების ზრდა ძირითადად შეეხო სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ქვეჯგუფს, საცხოვრებელს, წყალს, ელექტროენერგიას, ბუნებრივ აირს, ჯანდაცვას და სხვა. სამომხმარებლო კალათის ძირითად ჯგუფზე ფასების ზრდა მოქალაქეთა უმრავლესობას შეეხება და მათთვის მოკლევადიანი პროგნოზი ნაკლებად საიმედოა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს მხოლოდ მომავალი წლის მეორე ნახევარში მიაღწევს.
მოგესალმებით, ინფლაცია მცირედით გადასცა სამიზნე მაჩვენებელს. ეს პროგნოზირებადი იყო, ამის შესახებ ჩვენ ჯერ კიდევ აგვისტოს მოხსენებებში აღნიშნავდით. ინფლაცია პიკს მიაღწევს ჩვენი პროგნოზის მიხედვით მომდევნო წლის პირველ კვარტალში და დაუბრუნდება სამიზნე მაჩვენებელს მომავალი წლის მეორე ნახევრიდან. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავინახავთ საჭიროებას მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების, ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. აქვე შემიძლია აღნიშნო, რომ ჩვენმა ეკონომიკამ, ჩვენი ეკონომიკა განვითარების იმ ზღვარზეა, როდესაც ჩვენი ანგარიშების და პროგნოზების მიხედვით ეროვნული ბანკი სამიზნე მაჩვენებელი 2017 წლიდან ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელი ჩამოიწა 3%-ამდე, ამიტომ ჩვენი საშუალოდენი მაჩვენებელი იქნება 3%.
ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ნაბიჯის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში განმარტა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძემ.
მონეტარული პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში ინფლაციის პროგნოზირებული მაჩვენებლის გათვალისწინება ხდება, ვინაიდან გატარებული პოლიტიკის შედეგი ეკონომიკაზე დროის გარკვეული პერიოდის შემდეგ აისახება. თუ პროგნოზირებული მაჩვენებელი აღემატება ინფლაციის მიზნობრივ დონეს, ეროვნული ბანკი გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას და აწევს საპროცენტო განაკვეთს, რათა შეზღუდული იყოს მომავალში ფასების დონის მატება. შედეგად შემცირდება ერთობლივი მოთხოვნა, რაც ზეგავლენას მოახდენს ფასების ზრდის ტემპზე.
ნინო ევგენიძის მიერ აღწერილი მოსალოდნელი შედეგის მისაღწევად ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს აკრიტიკებს საბანკო სფეროს ექსპერტი ლია ელიავა. მისი განმარტებით, რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდას ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო დეკლარაციული ხასიათი აქვს, ვიდრე რეალურ ვითარებაზე გავლენის მოხდენის ეფექტი.
ეს არის უბრალოდ დეკლარაციის დონე. ინფლაცია ეროვნულ ბანკს ხან გაექცეოდა 2011 წელს გაექცა 14.5%-ამდე, 2002 წელს იყო -3.3%, ანუ ფაქტობრივად, იმიტომ ვიძახი, რომ ამას დეკლარაციის ხასიათი აქვს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი, როგორც ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტი, საქართველოში არის არაეფექტიანი, მისი ეფექტი არის ნული.
თუმცა კი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცებისკენ გადადგმული ნაბიჯები მაინც გავლენას ახდენს საკრედიტო ბაზარზე. კერძოდ ძვირდება ლარში გაცემული კრედიტები და არა მარტო ისინი. ეროვნული ბანკის ოქტომბრის ანგარიშის თანახმად საბანკო სისტემაში საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთის ესხებზე მიმდინარე წლის ოქტომბერში 15.4% იყო. ეროვნული ვალუტის სესხის შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთებმა ფიზიკური პირებისთვის შეადგინა 23%-ზე ოდნავ მეტი, ხოლო იურიდიული პირების სესხებზე წლიური 13%-ზე მეტი. ეს რიცხვებიც მეტყველებს, რომ ინფლაციის ზრდასთან ერთად იზრდება კრედიტების პროცენტები, და კრედიტების რაოდენობა კი მცირდება, რაც თავის მხრივ იწვევს ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებას და ეკონომიკური აქტივობის კლებას. ამ მოჯადოებული წრიდან გამოსავალი სპეციალისტების აზრით ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილებაშია და არა ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ცვლილებაში. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგდოთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ბათუმს რეკომენდაციებთან ერთად ახალი დოკუმენტი აქვს. 6 თვის განმავლობაში სპეციალისტთა ჯგუფმა კულტურული მემკვიდრეობის 250 ძეგლი შეისწავლა და რეკომენდაციები მოამზადა. მათი შეფასებით ძეგლის სტატუსი უნდა შეუნარჩუნდეს 222 შენობას, 13-ს მოეხსნას, ამასთან ძეგლთა დაცვის სააგენტოს წარედგინა 42 შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს იმსახურებს. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ბათუმის თვითმმართველობაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაციის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაახლოებით 250-მდე შენობა ნაგებობის ინვენტარიზაციის პროექტის სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია გეოგრაფიკმა განახორციელა. სპეციალისტები ძეგლების ინვენტარიზაციისა და შენობების კონსტრუქციულ, არქიტექტურულ, სამართლებრივ და მხატვრულ ისტორიული ღირებულების შეფასებაზე 6 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაციის სამუშაოებისათვის ბიუჯეტიდან 100,000 ლარი დაიხარჯა. პროექტის კოორდინატორი თათა ღვინერია ამბობს, რომ სპეციალისტები მხოლოდ და მხოლოდ დაცული კრიტერიუმებით მუშაობდნენ.
შეიძლება კონკრეტულ შენობას ჰქონდეს ძალიან კარგი დამახასიათებელი ქალაქგეგმარებითი მნიშვნელობა და ვთქვათ კუთხეზე იყოს, რომელიც აწესრიგებს კვარტალს და ასე შემდეგ განაშენიანებას განსაზღვრავს. შეიძლება იყოს შენობა, რომელსაც აბსოლუტურად განსაკუთრებული ფასადი, რაც თქვენ ბრძანეთ, საფასადო შემკულობა. შეიძლება იყოს შენობა, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი შიდა ეზო, ვთქვათ სტრუქტურა და რაღაცა 19 ან 20 საუკუნის მახასიათებელი იყოს.
სპეციალისტების რეკომენდაციით პროექტის ფარგლებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი უნდა გააუქმდეს 13 ობიექტს, რომლებიც ფიზიკურად აღარ არსებობს. მათ შორის არის ორი სასტუმრო, რომელიც ბათუმის ცენტრში მდებარეობდა და ის გასული საუკუნის დასაწყისში იყო აშენებული. ძეგლის სტატუსი მოეხსნა ასევე კედელს, რომელიც ბათუმში ცენტრალურ უბანში მდებარეობდა და საოცრებათა მოედნის მშენებლობის დროს ეს კედელი დაინგრა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში არსებულ ნუსხაში ის ძეგლებიც ირიცხებოდა, რომელთა არსებობა დღეს უკვე ძალიან ცოტა ბათუმელს ახსოვს. მათ შორის არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც სასტუმრო შერატონის ადგილზე იდგა. ამ ნუსხაში ჯერჯერობით მოიძებნება ვაჟებ შავალას 13 ნომერში მდებარე ძეგლი, რომელიც ორი კვირის წინ ინვესტორმა დაანგრია. 222 შეუნარჩუნდა ძეგლის სტატუსი, გარდა ამისა კიდევ 40 ობიექტს ექსპერტების აზრით უნდა მიენიჭოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. მათ შორის არის მემედ აბაშიძის გამზირზე 17 ნომერში არსებული კინოთეატრი აპოლო შენობა, ასევე საცხოვრებელი სახლები. კომპანია გეოგრაფიკის დირექტორი გიორგი გოცირიძის თქმით, კულტურული ძეგლების სიაში არსებულ 179 ობიექტს რესტავრაცია რეკონსტრუქცია ესაჭიროება, 3 ობიექტს კონსერვაცია, 14 ობიექტს რესტავრაცია რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია და კიდევ 68 ობიექტი საჭიროებს მცირე რეაბილიტაციას.
ძეგლების გარშემო არსებული ფიზიკური და ვიზუალური დამცავი არეალების ფარგლებში, რომელთა ერთობლიობა პრინციპში თითქმის მთლიანად ბათუმის ისტორიულ განაშენიანებას ფარავს, რომელიც სამართლებრივად მოიცავს ორ საზღვარს, ეს არის ასე ვთქვათ ძირითადი დაცვის ზონა, სახელმწიფო დაცვის ზონა და რეგულირების ზონა. აი ამ არეალში ჩვენ დავდეთ და განვახორციელეთ და შევიმუშავეთ ქალაქგეგმარებითი და არქიტექტურული რეკომენდაციები. ეს კარგი საფუძველია, რომ ის კონცეფცია, რომელიც უნდა დამუშავდეს, შეიძლება და დამუშავებულიყო ამ დოკუმენტის გარეშეც, ვერ იქნებოდა ესეთი ხარისხიანი, როგორც იქნება ახლა.
პროფესიონალების მიერ მოწოდებული რეკომენდაციები, როგორც ამას ზეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქნება სააგენტოსთვის.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელ შენობებთან მიმართებაც შეიძლება გავაკეთოთ, თქვათ, ადაპტაცია, რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, სად შეიძლება გავაკეთოთ მხოლოდ კონსერვაცია. აი ეს მონაცემები არის კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოსთვის უპირველესად ყველაზე საინტერესო, რადგან როდესაც ჩვენთან შემოდის პროექტი, ყოველთვის საკამათოა სუბიექტური განშტის საგანი ხდება ხოლმე, იტევს თუ არა ახალ არქიტექტურულ მოცულობას, ითავსებს თუ არა პროექტი, უნდა წავიდეთ კონსერვაციის გზით თუ რეკონსტრუქციის გზით. და საკანონმდებლო დონეზე ამ საკითხებში გარკვეული რაღაც სუბიექტივიზმი რაც რჩება ხოლმე, წაკითხვის სუბიექტივიზმი ყოველთვის არის შემდეგ საკამათო თემა. აქ ჩვენ პროფესიონალების მიერ ზუსტი რეკომენდაცია გვაქვს.
ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის განმარტებით გეოგრაფიკის მიერ მომზადებული დოკუმენტი მათ ბათუმის ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავებაში აუცილებლად დაეხმარება.
ეს კვლევა და ეს სამუშაო, რომელიც კომპანიამ შეასრულა, ჩვენ შემდგომში ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავების დროს მოგცემს საშუალებას, რათა განსაზღვროთ ქალაქის რომელ ნაწილში ჩვენ რისი გაკეთების შესაძლებლობა გვაქვს, ეს თანხმედრაში იყოს კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლებთან და ბათუმმა თავისი ისტორიული იერსახე არ დაკარგოს.
კომპანია გეოგრაფიკის მიერ გამართული პრეზენტაციის შემდეგ საკრებულოს წევრებმა ასევე აღნიშნეს, რომ შესაძლოა გადაიხედოს ქალაქის ისტორიული უბნების საზღვრები, სადაც ბათუმის საკრებულოს რეგულაციები მოქმედებს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ბათუმში ძირითადად ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სანამ გავაგრძელებდეთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას „ზაღამოს თავისუფლებას“, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მუსიკალურ პაუზას ვაცხადებთ მარკუს მილერის „The Blues“.
Blues to me is like sort of a mixed up thing. You just have to feel it.
It's hard to describe.
It's hard to explain. Everything you cannot explain is because you don't have to play.
Blues, everybody play the blues, and they have them too.
I know I play anything I feel like that.
As a result of a certain musician applied to a certain instrument, you get a definite tonal character.
We wish we could take you inside, but nobody's allowed in while they're rehearsing, you see. You're gonna be thrown right out. Now that's all there is to it. Even if we wanted to go in there, we couldn't because the security is so tight that any unauthorized individual going through that door will be forcibly ejected. Now that's all there is to it. Everybody put the fuck down.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ეს გახლავთ მარკუს მილერის კომპოზიცია The Blues. თქვენ უსმენთ ერთ საათიან გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
პარიში დასრულებულ სამიტს, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეძღვნებოდა და რომელზეც საბოლოო შეთანხმებას მიაღწიეს, გამეხმაურა ნოიე ციურხერცაითუნგი. მართალია, თითოეულ სახელმწიფოს თავისი მიზანი აქვს დასახული და უმეტესად ეს განზრახვის გამოხატვა, მხოლოდ პარიზის შეთანხმებას გაზეთის აზრით საერთაშორისო სამართლებრივი ბუნება აქვს და ის წევრებს აიძულებს თავიანთი მიზნები ჩამოაყალიბონ და 5 წლის განმავლობაში მათ გამძაფრებაზე ილაპარაკონ. ამის შედეგად ვერც ერთი ქვეყანა შეძლებს პასუხისმგებლობა თავიდან აერიდოს, თვლის გაზეთი. შეთანხმებას აქვს ბრიტანეთის გარდიანიც. კლიმატის სამიტმა აჩვენა, რა დამაჯერებელი ძალა აქვს მომთხოვნ დიპლომატიას, როცა ის იმ ქვეყნებს შორის მოქმედებს, რომლებიც თავიანთ სუვერენიტეტს ეგოისტურად იცავენ. პარიზმა მსოფლიოს პრაგმატული პოლიტიკის წარმატების იმედი მისცა, აფასებს შედეგს გარდიანი. სლოვაკეთში გაომავალი პრავდა ასეთი აზრისაა. როცა მსოფლიოს წამყვანი პოლიტიკოსები იკრიბებიან, მათ მიერ მიღწეულ შედეგებს იშვიათად აფასებენ თვითონვე სხვა სიტყვებით, ვიდრე ისტორიული და ნოვატორული. პარიშიც შეძლეს მათ ჩვენი შვილების მომავლის გადარჩენა. ცხადია, შედეგები მნიშვნელოვანია და ისინი სამომავლო მიზნებისთვის ამოსავალ წერტილს ემსახურება. საკითხავი მხოლოდ ის არის, გაზეთ პრავდის თანახმად, ასე გაიგეს თუ არა ეს მონაწილე სახელმწიფოებმა. ვენის პრესე კრიტიკულია პარიზში მიღწეული ის მიმართ. პარიზის შეთანხმებას სუბსტანცია აკლია იმისათვის, რომ საკუთარ მიზანს მიაღწიოს, ანუ დედამიწაზე დათბობა წინა სამრეწველო დონეზე 2 გრადუსით მაღლა შეიზღუდოს. გაზეთის აზრით დიდია ნაპრალი პრეტენზიასა და რეალობას შორის. შეუძლებელია ლაპარაკი ყველასათვის კლიმატის დაცვის ნორმაზე, თვლის ავსტრიის პრესე. საფრანგეთში ადგილობრივ არჩევნებს და იქ ეროვნული ფრონტის თავდაპირველ წარმატებაზე და მეორე ტურში უკვე წარუმატებლობაზე წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი, რომელიც ლეპენს, ნაციონალისტების ლიდერს, ადარებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო რესპუბლიკურ კანდიდატს დონალდ ტრამპს. ლეპენი ახლა სერიოზული კანდიდატია 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მართალია, ის ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურში წარუმატებელი იყო, მაგრამ ტრამპის მსგავსად ბევრისთვის სავარაუდოდ მეტ უსაფრთხოებასთან ასოცირდება. ტერორისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ფაქტორს და დასავლეთის უუნარობას ამაზე რეაქცია ჰქონოდა. მივყავართ ისლამოფობიამდე. ეს ლეპენმაც და ტრამპმაც კარგად იციან, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ისრაელის გაზეთი ჰაარეცი ამავე თემაზე აკეთებს კომენტარს. ულტრამემარჯვენეებს საფრანგეთში ეჭგვარეშია ბევრი მომხრე ხავთ, მაგრამ დემოკრატიული ბანაკი დიდია და ეს გამოჩნდა კიდეც. ფრანგებს სტრატეგიული არჩევანი არ გაუკეთებიათ, მათ თავიანთი ფასეულობები დაიცვეს. ეს იყო არჩევანი რესპუბლიკასა და მას შორის, ვინც ამ რესპუბლიკის განადგურებას ცდილობს, ფიქრობს ისრაელის გაზეთი. და ამით ეხმაურება ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურში საფრანგეთის მემარჯვენე ექსტრემისტების მარცხს. ტერორიზმის წინააღმდეგ მაჰმადიანური ქვეყნების ალიანსზე წერს ლუქსემბურგის გაზეთი ტაგებლატი. 34-მა მაჰმადიანურმა ქვეყანამ დადებითი მიზანი დაისახეს: ერთად შეებრძოლონ ტერორიზმს. თუმცა ანტიტერორისტულ კოალიციას სათავეში უდგას საუდის არაბეთი, ვაჰაბისტური ქვეყანა, რომელიც ადამიანებს, როგორც ბლოგერს რაიფ ბადავის, შოლტის ძემით ჯჯის, მოქალაქეებს გულცივად ხოცავს და ირანის, თურქეთის და ისრაელის მსგავსად ტერორისტულ ჯგუფებს უწევს მხარდაჭერას, თუ ამას პოლიტიკურად გამართლებულად მიიჩნევს. და სწორედ ეს კოალიცია უნდა შეებრძოლოს ტერორიზმს. თავისი შინაწინააღმდეგობის, ასევე იმის მიუხედავად, რომ ირანი გამორიცხა და ასევე იმისა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლის განსხვავებული პროგრამები აქვთ წევრ სახელმწიფოებს. ამაზე უფრო დიდი აბსურდი ვერ წარმოუდგენია გაზეთ დაგებლაც. ავსტრიის სტანდარტისთვის პრობლემა ის არის, რომ ამ კოალიციაში არ მოხვდნენ ქვეყნები, სადაც შიიტებს აქვთ ძალაუფლება. ახალ ალიანს სტანდარტის აზრით, მიუხედავად წევრთა დიდი რიცხვისა, ეს შერჩევადად გადააქცევს. Gazeti Iran Daily კრიტიკულია ალიანსის მიმართ და წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი უკვე რახანია მიხვდნენ, რომ ისლამურ სახელმწიფოს დიდ მხარდაჭერას უწევენ მათი მოკავშირეები, საუდის არაბეთი და თურქეთი. Iran Daily-ის აზრით, ამ დროს ირანი ამგვარ ტერორისტულ გაერთიანებებთან ბრძოლაში ბუნებრივი პარტნიორი იქნებოდა.
თქვენ მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული გადაცემა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ბირთულ საკითხებში ირანის წარმომადგენლების თანახმად, თეირანი თავისი გამდიდრებული ურანის უდიდეს ნაწილს უახლოეს დღეებში გაიტანს რუსეთში, რაც გათვალისწინებულია ირანის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქებისკენ მიმართული შეთანხმებით. ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ერაყის ჩრდილოეთში მიმდინარე მსხვილი შეტაკებისას ავიადარტყმებით გაანადგურა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 200-მდე მებრძოლი. შვეიცარიაში ბერნში გამართა სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების სერჟ სარქისიანისა და ილჰამ ალიევის შეხვედრა. ეს ამ ორი პოლიტიკოსის პირველი შეხვედრაა 2014 წლის 27 ოქტომბრის შემდეგ. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი იანოშ ჰერმანი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საბოლოოდ შემოღების საორიენტაციო ვადად 4-5 თვეს ასახელებს. მაკეინის საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორი კურტ ვოლკერი მიიჩნევს, რომ ნატოსთან ურთიერთობის მიმართებით წელს საქართველოს ახალი გარღვევა არ ექნება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პრაღაში მცხოვრებ ცნობილ ქართველოლოგს, მეცნიერსა და მთარგმნელს ვაცლავ ჩერნის საქართველოს სახელმწიფოს ჯილდო ღირსების ორდენი გადაეცა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი სიგელი და მაღალი ჯილდო საქართველოს ისტორიისა და ლიტერატურის უბადლო მცოდნე მეცნიერს ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა ზაზა გოქსაძემ სახლში მიუტანა. მიუხედავად იმისა, რომ 83 წლის მეცნიერი ხშირად ავადმყოფობს, უჭირს მოძრაობა და სმენაც დააკლდა, ვაცლავ ჩერნი აგრძელებს ლიტერატურულ საქმიანობას და რადიო თავისუფლებას სამომავლო გეგმაც გაუმხილა. პრაღის გარეუბანში მცხოვრებ ცნობილ ქართველოლოგს საელჩოს თანამშრომლებთან ერთად 15 დეკემბერს ესტუმრა ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე.
დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო ქართველებო. ჩვენი ენა ხმარდეს სმომცანს და ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მქონდა ქართველოლაპარაკისა და იმედი არამ სანამ სისხალი ვარ, ზერგირე მაინც რამეს გავაკეთე.
ასეთი ოპტიმისტური შემართებითა და მადლიერებით დახვდა საქართველოს ღირსების ორდენის კიდევ ერთი ჩეხი კავალერი. მასთან სტუმრად მისულ საქართველოს ელჩსა და საელჩოს თანამშრომლებს, რომლებმაც ფინაში გადასცეს მაღალი ჯილდო და საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისი განკარგულება, ღვაწმოსილ ჩეხ ქართველოლოგს ვაცლავ ჩერნის, ადამიანს, რომლის სიყვარულით საქართველოს კულტურის, ენისა და ლიტერატურისადმი სათავეს 1953 წლიდან იღებს. იმხანად სრულიად ახალგაზრდა ლინგვისტი, პირველად ეწვია საქართველოს. მის მასწავლებელთან, ვეფხისტყაოსნის ჩეხურ თარგმნელ დოქტორ იარომირ იედლიშკასთან ერთად.
სკოლაში მასთან სწავლობდა იარომირ იედლიშკას შვილი, რომელსაც მოჰქონდა სხვადასხვა ენაზე წიგნები და 14 წლის ბიჭი გაიტაცა ამ წიგნებმა. შემდგომ ესე მოხდა, რომ ესაუბრა თვით დოქტორ იედლიშკას. მეცნიერმა გააცნო ვაცლავს ქართული ლიტერატურის ისტორია, ელაპარაკა ქართული ხალხის უძველეს კულტურაზე, შოთა რუსთაველის გენიალურ ვეფხისტყაოსანზე.
Иван Ильич, ты же добрый, я так. Иван Ильич, ботаник же.
საუბარში ერთვება ვაცლავ ჩერნის მეუღლე იანა, რომელიც ხანდაზმული ქართველოლოგის თანაშემწეც არის და მისი ბიოგრაფიც. გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან ვაცლავ ჩერნი აქტიურად ჩადიოდა საქართველოს ყველა კუთხეში და მეგობრული ურთიერთობა დაამყარა ცნობილ ქართველ მწერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან, თამაზ და ოთარ ჭილაძეებთან, ჯემალ ხარჩხაძესთან, ოტია იოსელიანთან, არჩილ სულაკაურთან, ჭაბუ ამირეჯიბთან, ნოდარ დუმბაძესთან, გურამ ფანჯიკიძესთან, რეზო ჭეიშვილთან და სხვებთან. თითოეული მათგანის ნაწარმოებები მან გადათარგმნა ჩეხურ ენაზე. ცნობილი ქართველოლოგის წიგნის თაროზე მის მიერ თარგმნილი 36 წიგნია. ვაცლავ ჩერნიმ ჩეხურ ენაზე თარგმნა ასევე მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრი საყელო, ვაჟა-ფშაველას გველის მჭამელი, ნიკოლ ოთქიფანიძის თხზულებათა კრებული დანგრეული ბუდეები. მის კალამს ეკუთვნის ქართული ენის საფუძვლები ჩეხურად. ვაცლავ ჩერნი მოგზალებით ამბობს, რომ მისი ამსახურებაცა, რომ ბევრი ქართველი ჩეხურად ლაპარაკობს.
ბევრი ქართველები ჩეხურად ლაპარაკობენ. ეს არის შემდეგ დიდი პატივი და ადგილსამსახურება კი არა, მაგრამ დიდი პატივია შემდეგში, რომ ისინი ნდენად ბევრი ქართველები ჩეხურად დაიწყეს ლაპარაკი.
ასეთ ქართველთა შორისაა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი ალექსანდრე ჭელიძე, რომელმაც ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან გაიცნო ცნობილი ქართველოლოგი ვაცლავ ჩერნი და მასთან ერთად საქართველოში შემოქმედებით ექსპედიციაშიც კი არის ნამყოფი.
გარდა თანამეგობრობითი მუშაობისა ძალიან ბევრი ჩეხი ყავს ჩამოყვანილი თავის დროზე საქართველოში და ყველანაირი აი რაღაც პოლიტიკური კლიშეების გარეშე, რაც მაშინ იყო, რაც იმ დროისთვის იყო დამახასიათებელი, დაყავდა სვანეთში, ხევსურეთში, აი ესეთ ადგილებში, რომელსაც მაშინ პრინციპში არავინ არ ზრუნავდა და აცნობდა სუსხვანაირ საქართველოს. და მეგზურები, აი მე ვარ ეგეთ ექსპედიციაში ნამყოფი, ოტია იოსელიანი იყო მაგალითად.
ვაცლავ ჩერნი ჩეხეთის ისტორიაში არის მესამე ქართველოლოგი, რომელმაც თავის წინამორბედებს ქართულიდან ჩეხურად გადათარგმნილი ნაშრომების რაოდენობით ბევრად გადააჭარბა, თუმცა არცხვების ღვაწლი უნდა დავივიწყოთ. პირველი ჩეხი ქართველოლოგი იყო ალოის კოუდელკა, მე-19 და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე სასულიერო პირი, ლინგვისტი, რომელსაც 1911 წელს ქართულიდან ჩეხურ ენაზე გადათარგმნა და გამოსცა ბაში აჩუკი, რომელიც პირველი ქართული წიგნი იყო ჩეხეთში. ზემოთ უკვე ვახსენეთ იარომირ იადლიჩკა, რომელმაც ჩეხურ ენაზე გადათარგმნა და გამოსცა ვეფხისტყაოსანი და ქართული ხალხური ზღაპრები, ასევე დავით გურამიშვილის, ილია ჭავჭავაძის, ალექსანდრე ყაზბეგისა და ლეო ქიაჩელის ნაწარმოებები. იარომირ იადლიჩკამ თბილისში ასევე გამოსცა ჩეხური ენის სახელმძღვანელო ქართველთათვის. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდამდე ვაცლავ ჩერნი მონაწილეობდა სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემებში, როგორც ჩეხეთში მოღვაწე ერთადერთი კავკასიოლოგი და როგორც ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ზაზა გოგსაძე ამბობს, საქართველოს ღირსების ორდენით ვაცლავ ჩერნი არამხოლოდ ქართული კულტურისა და ლიტერატურის პოპულარიზების, არამედ ქართული და ჩეხური კულტურების დაახლოებისათვის დაჯილდოვდა.
ღირსების ორდენით საქართველოს პრეზიდენტმა ბატონი ვაცლავი თავისი ბრძანებით დააჯილდოვა ივლისის თვეში. შემდეგ ეს ძალიან საზეიმო ვითარებაში ამის გაკეთება არ მოხერხდა მისი ჯანმრთელობის გამო და შემდეგში იმეს ვიტოვებთ, რომ ის როდესაც მომჯობინდება ჯანმრთელობითი, მას მოვიწვევთ საელჩოში და იქ მოუწყობთ შეხვედრას. და იმედი გვაქვს, რომ ისი ჯანმრთელობა უფრო სტაბილური გახდება და ეს კიდევ ბევრი რამის გაკეთება შეძლებს ჩვენი კულტურების დაახლოების საქმეში.
ვაცლავ ჩერნი ფლობს ქართულ, სომხურ, ჩერქეზულ, ავარიულ, სპარსულ, არაბულ, თურქულ, რუსულ, ესპანურ, იტალიურ და აგრეთვე მალტურ ენებს. ეს უკანასკნელი ფილოლოგმა 75 წლის ასაკში შეისწავლა. თამათლაც ვინც შეხვდება, მაშინვე დარწმუნდება, რომ ასაკი ვაცლავ ჩერნისათვის არაფერს ნიშნავს. ახლაც კი 83 წლის ჩეხი ლიტერატურის და მთარგმნელი ქართული პოეზიის თარგმნას გეგმავს.
სანამ საცხელი ვარ მე და სანამ არსებობს ქართული ლიტერატურა, ქართული პოეზია და ქართული ლიტერატურის ერი, მე რა თქმა უნდა ვიდრულებ და ეს მე ჩემი უახლესი გეგმა არის კიდევ რამდენიმე ახალი რომანი, ახალი პოეზია.
და ბოლოს ვაცლავ ჩერნი პირველი ჩეხი ფილოლოგი და მთარგმნელია, რომელიც ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა.
მანამდე საქართველოს მაღალი სახელმწიფო ჯილდო ჩეხეთის პირველ პრეზიდენტს ვაცლავ ჰაველს გადაეცა.
ეს გახლავთ კუბა ლიკლიკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა გამოჩენილ ჩეხ მეცნიერს ვაცლავ ჩერნის. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ მუსიკალურ პაუზას. Muddy Waters მოუსმინეთ. დაუბრუნდებით ჩვენს რადიო თავისუფლების გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენ მოისმინეთ Muddy Waters-ის კომპოზიცია. ახლა კი ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მასში საუბარი არის ეგრეთ წოდებული ნობელის ალტერნატიულ პრემიაზე. ამ ჯილდოთი დაჯილდოვდნენ ტომი დე ბრუმი და მარშალის კუნძულების ხალხი იმისთვის, რომ საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლეს 9 ატომური იარაღის მქონე სახელმწიფოს, რომლებიც არასრულებენ ბირთული იარაღის გავრცელებლობის ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს. ასევე შილა უოტ კლუტიე ინუიტების უფლებების დაცვისთვის. იტალიელი ქირურგი და სამშვიდობო მოძრაობის აქტივისტი ჯინო სტრადა იმისთვის, რომ დახმარება აღმოუჩინა ომის მსხვერპლ, და კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერა აფრიკაში სექსუალურ უმცირესობათა უფლება დამცველს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
შემოდგომაზე გამოცხადდა მათი ვინაობა, ხოლო პრემიები ახლახან გადაეცათ ცხოვრების მართებული წესის ფონდის ნობელის ალტერნატიულ პრემიად წოდებული ჯილდოს ლაურეატებს. ამ ჯილდოს ყოველ წელს გასცემს შვედეთში მოქმედი ორგანიზაცია ფონდი ცხოვრების მართებული წესი. ის 1980 წელს დააფუძნა გერმანული წარმოშობის შვედმა მწერალმა, ჟურნალისტმა, ბუნების დამცველმა იაკობ ფონ იქსკვილმა. ნამდვილი ნობელის პრემიისგან განსხვავებით, რომელიც ერთი კაცის კაპიტალის მეუხებით დაარსდა სხვადასხვა სფეროში, ამ პრემიას არ აქვს კატეგორიები, რომლებშიც ის გაიცემა და მისი საფინანსო ბაზაც შემოწირულობებია. თავიდანვე გააგაცნობთ ნობელის ალტერნატიული პრემიის წლევანდელი ლაურეატების ვინაობას. საპატიო პრემია მიენიჭათ ტონი დე ბრუმს და მარშალის კუნძულების ხალხს, ასევე კანადელ შილა უოტ კლუტიეს, ისევე როგორც იტალიელ ქირურგს და შვიდობისთვის ბრძოლის აქტივის ჯინო სტრადას და სექსუალური უმცირესობების აფრიკელ უფლებადამცველს კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერას. როგორც გითხარით, საპატიო ლაურეატები არიან ტონი დე ბრუმი და მარშალის კუნძულების ხალხი, ანუ ისინი ფულად პრემიას არ მიიღებენ. ხალხი იმიტომ, რომ პრობლემები, რომლებსაც ის ებრძვის, უშუალოდ ამ ხალხის საცხოვრებელ არეალს ეხება. კუნძულების ერთ-ერთი ატოლი, კვაჯალეენი, შეერთებული შტატების მიერ ატომური იერარის გამოსაცდელად გამოიყენება. ატოლებზე არის არეალები, სადაც ადამიანის არსებობა შეუძლებელია და ასე იქნება ათწლეულების, ზოგან ათასწლეულების განმავლობაში ძალიან მაღალი ბირთვული ფონის გამო. ცხოვრების მართებული წესის ფონდთან არსებობს გაერთიანება ახალგაზრდული ქსელი, ახალგაზრდული მომავლის პროექტი, რომლის თანადამაარსებელია ბენიამინ ბროკჰაუსი. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტონი დე ბრუმის დამსახურებაზე ილაპარაკა.
De Brumis, რომელიც ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრია და მარშალის კუნძულების ხალხს, ნობელის ალტერნატიული პრემია მიენიჭა იმისთვის, რომ ატომური იარაღის მქონე 9 სახელმწიფოს უჩივლეს საერთაშორისო სასამართლოში იმისთვის, რომ ისინი არასრულებენ ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებით ნაგის ვალდებულებას. ამას ის ემატება, რომ წყნარი ოკეანის ეს კუნძულები ზღვის დონიდან მხოლოდ 2 მეტრის სიმაღლეზეა და კლიმატის ცვლილებები ზღვის დონის აწევა მათ უშუალოდ ემუქრება. პრემია შესაბამისად მიენიჭათ მათ ორი რამისთვის: ერთი განიარაღების სფეროში აქტიურობისთვის და მეორე კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის.
ასევე მთელი ხალხის ერის საარსებო პრობლემებს ეხება ალტერნატიული ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის შილა უოტ კლუტიეს საქმიანობა. ის 10 წლების განმავლობაში ინუიტების კანადაში მცხოვრები ხალხის უფლებებს იცავს.
შილა უოტ კლუტიე თვითონ ინუიტი არ არის, მაგრამ ბოლო 10 წლების განმავლობაში ის აქტიურად იბრძოდა ინუიტების უფლებებისთვის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურის თვალსაზრისით. მან იბრძოლა განათლების სფეროში რეფორმების გატარებისთვის სახელმწიფო დონეზე კანადაში. მან საერთაშორისო მასშტაბით აღიმაღლა ხმა რეგიონში გარემოს დაბინძურების, სურსათში მავნე ნივთიერებების წინააღმდეგ. ინუიტები დღესაც ნადირობით არსებობენ და ძლიერ ზარალდებიან მაცავე პროდუქტებში მავნე ნივთიერებების შემცველობის გამო. ამას ემატება მათ საარსებო სივრცეში კლიმატის ცვლილების უშუალო ზემოქმედება. მათ ფეხქვეშ უდნებათ ყინული, რომელზეც ცხოვრობენ. ეს კი გავლენას ახდენს მცენარეებსა და ცხოველებზე, რომლებიც იქ ბინადრობენ და შესაბამისად ინუიტებზე, რომლებიც კვების პროდუქტებისა და კულტურის საფუძველს კარგავენ. შილა უოტ კუტიე მთელ მსოფლიოში იბრძვის ინუიტების უფლებებისთვის.
ამ კანადელი ქალისგან განსხვავებულ თავდადებას იჩენს ცხოვრების მართებული წესის ფონდის შემდეგი ლაურეატი. ესაა იტალიელი ქირურგი და მშვიდობისათვის ბრძოლის აქტივისტი ჯინო სტრადა, რომელმაც 90-იან წლებში დაარსა საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია Emergency, რომელიც ომის და ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმების მსხვერპლს ეხმარება. კვლავ მოუსმინეთ ბენიამინ ბროკჰაუს.
დინო სტრადა მართავს ამასობაში უკვე 60-მდე საავადმყოფოს, კლინიკასა და პირველადი დახმარების სადგურს, ავღანეთიდან სუდანამდე, ყველგან სადაც ბოლო ხანებში ომია. მასთან ერთად ათეულობით ის ადამიანია, ვინც პირველად დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულებს. მაგრამ მთავარია, რომ ეს საავადმყოფოები ადგილზე რჩება და შემდგომ ხანგრძლივი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენითაა დაკავებული. ჯინო სტრადა იმისთვის იბრძვის, რომ საკმარისი და ხანგრძლივი რესურსი ჰქონდეს ხელთ. არა ისე, რომ პირველი დახმარება აღმოუჩინონ და შემდეგ მალევე დატო ონიქაურობა, არამედ იმისთვის, რომ კრიზისის რეგიონებში დიდხანს დარჩეს მაღალი დონის სამედიცინო მომსახურების შესაძლებლობა.
კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერა სექსუალური უმცირესობების უფლებადამცველია აფრიკის სახელმწიფო უგანდაში, სადაც ჰომოსექსუალობა უკანონოა და ისჯება ხანგრძლივი პატიმრობით. ლესბოსელ კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერას სიცოცხლეს არაერთხელ დამუქრებიან, ამიტომ ის იძულებულია ხშირად შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი.
კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერა თავისი მოქმედებითა და საკუთარი სიცოცხლისთვის საფრთხის ფასად ერთ-ერთი ყველაზე მამაცი ადამიანია, ვინც ამ სისტემებს წინ აღუდგა და ადგილობრივი და საერთაშორისო სასამართლოების გზით ცდილობს ამ უფლებების მოპოვებას. ეს ევროპაში სხვებსაც გაუკეთებიათ, მაგრამ ახლა აფრიკაა ცხელი წერტილი და კაშა იქ ცდილობს თავისი მიზანმიმართული საქმიანობით გონივრული ქმედებით დაამსხვრიოს ეს სტერეოტიპები და წინასწარი განშჯები ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალების, ტრანსსექსუალების, ინტერსექსუალების მიმართ უგანდაში და მთელს აფრიკაში.
კუთხრა რადიო თავისუფლებას ბენიამინ ბროკჰაუსმა კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერას შესახებ, რომელიც აფრიკაში სექსუალური უმცირესობის უფლებებისთვის იბრძვის და რომელსაც 2015 წელს ნობელის ალტერნატიული პრემია მიენიჭა. ამ პრემიის ლაურეატებს ერთი აქვთ საერთო: ესაა თავდადება, ესაა მშვიდობიანი გზით, ერთი შეხედვით მიუღწევლისთვის ბრძოლა. ესა არა საჩვენებლად საქმის კეთება, ესა თანმიმდევრულობა. ბენამინ ბროკჰაუსმა ცხოვრების მართებული წესის ფონდის ფარგლებში, როგორც უკვე გითხარით, დაარსა ახალგაზრდული ქსელი, რომელიც ახალგაზრდებს ახვედრებს ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლაურეატებთან.
ყველას ბიოგრაფიაში არის ადამიანებისა და დედამიწის კეთილდღეობისთვის ბრძოლის შესაძლებლობა. ახალგაზრდებისა და ლაურეატების შეხვედრით სწორედ ეს ხდება. ახალგაზრდის შთაგონება და წაქეზება, რომ შეიძლება სხვაგვარადაც, ვიდრე დღეს ამას მასა გვიჩვენებს. არსებობს სხვა შესაძლებლობა, ალტერნატივა. ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლაურეატები იმის ნათელი მაგალითები არიან, რომ ცვლილება შესაძლებელია და ამაზე საჭიროა არა მხოლოდ ლაპარაკი, ამის განხორციელება შესაძლებელია.
შედეგად, ამბობს ბენიამინ ბროკჰაუსი, ახალგაზრდები იწყებენ მათ მიბაძვას, მაგალითის, ნიმუშის ნახვის იმაში დარწმუნების შემდეგ, რომ ცვლილება შესაძლებელია. მისი ამბობით, არა მხოლოდ უნივერსიტეტებში მართებული ცხოვრების წესის ფონდის ახალგაზრდული ქსელი ცდილობს სკოლებთან, მაღალი კლასების მოსწავლეებთან იქონიოს კავშირი, მაგრამ მიზანი არაა მათთვის თავში რაიმის ჩადება. ისედაც ყველაფერი ცნობილია ინტერნეტის ეპოქაში, რა საშინელებებიც ხდება.
იმის უშუალოდ ნახვა, რომ ერთ ადამიანს შეუძლია ამდენი კარგის გაკეთება, როგორც ეს თითოეული ჩვენი ლაურეატის შემთხვევაში ხდება, და ამის თანაბარ დონეზე განცდა შეხვედრისას, რომ ის ადამიანია, რომელმაც ერთ დღეს აღარ მოისურვა თავის გარშემო მომხდარ საშინელებას შეგუებოდა და თქვა, ამას უნდა შევებრძოლო, ამას წინ უნდა აღუდგეო და დაიწყო მოქმედება, წლების განმავლობაში ამ მიზანს მიუძღვნა თავი, ჩვენი გამოცდილებით ახალგაზრდაში იწვევს სხვაგვარად აზროვნების სურვილს. ეს უდიდესი მოტივაციაა, თვითონაც გახდეს ცვლილებების ელჩი, ცვლილებებისთვის თანამებრძოლი.
Ja, Botschafter des Wandels zu werden und Mitstreiter des Wandels zu werden geführt.
Guyambops Nobelis alternativuli premiis khorebis martebuli tsesis fondis laureatebis akhalgazrdebtan shekhvedris saciroebaze Benjamin Brockhausi, tanamshomeli fondisa, romlis laureatebistvis premiebis gadatsema Shvedetis parlamentshi akhlakhan shedga.
Tken moisminet Okropi Rukhadzis mier momzadebuli syujeti etershia radio tavisupleba.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება, და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს მხატვარი ლია უკლება. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემებში. ჩვენი დღევანდელი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა. რამდენიმე წამში, დაახლოებით ერთ წუთში, რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას ახალი ემბების გამოშვებით. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, FM 107.4 გახლავთ ჩვენი სიხშირე. ბაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა.